Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Ja tervetuloa sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo.
Kiitos.
Helsingin keskustan kaduilla liehui viikonloppuna hakaristin lippuja. Sunnuntain vastaisena yönä juutalaisen seurakunnan ulkopuolelle liimattiin Daavidin tähti, tarroja, juutalainen tekstillä varustettuna. Ja tietojen mukaan samanlaisia tarroja liimailtiin samaan aikaan muissakin Pohjoismaissa. Nämä teot ajoittuvat natsien kristalliyön tapahtumien vuosipäivään. Maria, mitä ihmettä tässä oikein tapahtuu?
Erittäin huolestuttava kehitys. Pidemmän aikaa on tietysti nähty, että oli se sitten pohjoismainen vastarintaliike, jonka toiminta sinänsä on nyt tässä kohtaa kielletty, mutta toimitaanko sitten vaan erilaisissa vaatteissa, erilaisin tunnuksin, kuitenkin edistäen samaa vihamielistä, ihmisoikeuksia loukkaavaa toimintaa ja pahimmillaan jopa väkivaltaista agendaa. Ja Helsingin poliisilaitoshan on tästä nyt kirjannut rikosilmoituksen viikonlopun toiminnasta ja kerännyt tietoja asiassa. Ja KRP on myös selvittänyt asiaa jo keväästä lähtien, että missä määrin tämä kohti vapautta liike nyt sitten mahdollisesti on ehkä samoja toimijoita tässä kuin pohjoismaisessa vastarintaliikkeessä. Ja ylipäätään ajattelen, että oikeusvaltio Suomessa, jossa meillä on avoin demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on keskeinen viesti, jota viedään myös EU:n puheenjohtajamaana muihin eurooppalaisiin valtioihin ja laajemmin maailmallekin, niin tässä yhteiskunnassa kansallissosialistit, uusnatsit marssivat kaduilla ja aiheuttavat häirintää, uhkatilanteita juutalaiselle yhteisölle, niin tämä on erittäin tuomittavaa. Ja olemme myös keskustelleet juutalaisen yhteisön kanssa ja Israelin suurlähettilän kanssa ja keskustelleet niistä turvaamistoimista, joita myös näille tahoille osoitetaan nykyistä tai aiempaa enemmän nykyään.
No siis miltä tuntuu siis olla sisäministerinä sellaisessa Suomessa, jossa puhutaan vakavasti järjestäytyneestä poliittisesta toiminnasta, jossa, sitaatti, tavoitellaan kansallissosialismia käytännössä sellaisena kuin se ilmeni Hitlerin aikaisessa Saksassa. Tämä sitaatti on hovioikeuden päätöksestä, jolla oikeus määräsi tämän uusnatsijärjestö pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautettavaksi. Miltä tuntuu toimia tällaisessa Suomessa? Mistä tämä kertoo?
Kyllähän Suomi on edelleen yksi maailman turvallisimmista maista ja tästä on yhdessä pidettävä kiinni. Silloin täytyy olla niin, että kaduilla uskaltaa liikkua ihan kuka tahansa tässä yhteiskunnassa. Ei voi olla niin, että oman vaikkapa etnisen taustan tai ihon värin vuoksi joutuisi pelkäämään tai uskontokunnan vuoksi joutuisi pelkäämään tässä yhteiskunnassa elämistä, niin tähän on todella nyt puututtava yhdessä. Ja jos on niin, että poliisi nykyisellään ei kykene asiaan kunnolla puuttumaan, niin se on tietysti lainsäätäjien tehtävä sitten säätää sellaiset lait, jotka mahdollistaa poliisin paremman toiminnan näissä asioissa. Eli tässä on nyt monta asiaa pöydällä yhtäältä. Poliisi pohtii, että missä määrin esitutkintaa tässä voidaan aloittaa ja toisaalta sitten lainsäätäjinä meidän täytyy myös käydä läpi sitä lainsäädäntöä, että riittääkö se.
No kuinka hyvin te olette ministeriössä kartalla tästä, että mitä Suomessa tapahtuu?
No totta kai sisäisen turvallisuuden näkökulma on hyvin, se on se, kun miettii sisäministeriön toimialaa, niin sisäinen turvallisuus ja maahanmuutto on ne kaksi keskeistä asiaa ja ei vain meillä ministeriössä, mutta laajemminkin kollegoiden kanssa myös eurooppalaisella tasolla jatkuvasti käydään keskustelua sisäisen turvallisuuden tilasta. Jaetaan viranomaistietoa hyvin valtioiden kesken, Interpolin, Europolin kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä ja toki tuossa muutama viikko sitten tai on siitä jo vähän pidempi aika, edellinen ministerineuvoston kokous Luxemburgissa, niin siellä meillä oli asia listalla myös yhteisestä toiveesta sinne nostettuna äärioikeiston nousu Euroopassa, ja se on myös ministeritasolla huomioitu, että Suomessa ei pelkästään, vaan myös muissa maissa.
Äärioikeiston nousu, no tämä sisäisen turvallisuuden kuva siis, mä tässä juutalaisen seurakunnan mukaan tällaiset niin kuin räikeät antisemistiset hyökkäykset, ne on lisääntynyt merkittävästi Suomessa jo siis 3-4 vuoden ajan. Ja nämä hyökkäykset on kohdistunut seurakuntaan, mutta sen lisäksi myös yksityishenkilöihin. Ja seurakunnan puheenjohtajan mukaan siis viranomaiset eivät ole lainkaan kartalla, että miten iso ongelma tällainen katurasismi on ja miten iso ongelma siitä vielä voi tulla.
Tämän takia myös hallitusohjelmassa on tunnistettu se, että tämän hallituskauden aikana on ihan keskeistä puuttua erilaiseen syrjintään, järjestelmälliseenkin sellaiseen rasismiin, vihapuheeseen, viharikoksiin. Me tiedetään esimerkkinä nyt tuoreimmasta poliisiammattikorkeakoulun julkaisusta, että viharikokset on sinänsä ehkä pääasiassa laskeneet, iso trendi on positiivinen, mutta esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuneet viharikokset ovat määrällisesti kasvaneet. Ja se on yksi signaali myös siitä, että kaikilla ihmisryhmillä tässä yhteiskunnassa ei ole niin turvallista. Turvallisuus ei ole myöskään aina kaikille sama.
Siis viharikokset ovat vähentyneet kokonaisuudessaan, vaikka Helsingin keskustassa liehutetaan natsilippua.
Kyllä.
Näinkö?
Kyllä.
Eli
ja siis tietysti poliisihan pystyy puuttumaan niissä tilanteissa, kun on tehty rikos tai näyttää siltä, että on tehty. Että se, että seistään paikallaan lipun kanssa, joka ei ole virallinen natsilippu, mutta jotain sinne päin, niin poliisin voi olla nykyisellään vaikea sellaiseen puuttua, jos ei nämä ihmiset ole käyttäytynyt väkivaltaisesti, uhanneet siinä sivullisten turvallisuutta. Mutta toki ajattelen itse, että kyse ei ole vain siitä fyysisestä turvattomuudesta, turvallisuudesta, vaan myös siitä ilmapiiristä, että kuinka henkisesti ihmiset kokevat tässä yhteiskunnassa turvallisuuden. Ja nyt itse asiassa meillä on käynnistymässä tai jo lähtenyt käyntiin sisäisen turvallisuuden selontekotyö, eli ensi vuoden loppuun mennessä tuodaan eduskunnalle selonteko, jossa aivan keskiöön tullaan nostamaan turvallisuuden tunne. Tätä on myös edellisen eduskunnan ajalta hallintovaliokunta velvoittanut, että tuodaan laajemmin turvallisuuskäsitettä sinne.
Hallintovaliokuntahan toteutti viime vaalikaudella vastaavan sisäisen turvallisuuden selvityksen. Niin mitä tietoa tästä on? Siis tästä tunteesta, mihin viittasi, miten ihmiset kokevat tämän turvallisuusasian Suomessa?
No se me tiedetään, että vaikka turvallisuusluottamus on kysymyksiä, jotka yleisesti ottaen ovat aika korkeilla. Et suomalaiset luottaa viranomaisiin esimerkiksi erittäin paljon. Sanotaan pelastusviranomaisiin vissiin 99% suomalaisista on niinku luottavaisia. Poliisiin taitaa olla 90 poliisibarometrin lukujen mukaan. Mutta samaan aikaan, jos me mennään syvemmälle erilaisiin väestöryhmiin, selvitetään vaikka vankilasta vapautuvien ihmisten kokemusta luottamuksesta viranomaisiin tai turvallisuuden tunteesta, niin ne poikkeaa siitä valtaväestön isosta keskiarvosta ja kokemuksesta.
Miten ne poikkeaa?
No usein negatiivisesti niin, että ihmiset, jotka jollain tavalla on elämässään sivussa tai syrjässä siitä yhteiskunnan valtavirrasta, niin he kokee enemmän turvattomuutta, he joutuu useammin rikosten uhreiksi, he on potentiaalisesti useammin tekijöinä, matalampi koulutustaso, palkkataso, tällaiset kysymykset saattaa hyvin näkyä siinä, että nämä kokemukset on erilaisia. Ja tämän takia siinä sisäisen turvallisuuden selonteossa on ihan keskeistä se, että otetaan huomioon eri ryhmien kokemukset, ei pelkästään jotain yhtä keskiarvoa väestössä.
Okay. No jos puhutaan tästä viikonlopun tapahtumista, nämä liittyy tällaiseen Kohti vapautta -nimiseen uusnatsiliikkeeseen, jonka epäillään jatkavan tämän hovioikeudessa kielletyn väliaikaisen toimintakieltoon määrätyn pohjoismaisen vastarintaliikkeen toimintaa. Ja niin mikä tämä sisäministeriön näkemys on tästä Kohti vapautta -liikkeestä?
No se on nyt tällä hetkellä poliisin käsissä se asia. Jos sitä kieltoa, mikä PVL:lle on osoitettu, jos sitä jollain tavalla kierretään, jos huomataan, että kyseessä on vaikka samoja ihmisiä, hyvin samanlainen agenda, toimintatavat, muuta, niin poliisi selvittää paraikaa sitä. Että silloin sen ei tietenkään täytyisi olla mahdollista, että ei voi olla sellainen kissahiirileikki, että aina vaan poetaan uudet vaatteet päälle ja jatketaan kuitenkin samaa vihamielistä agendaa. Että kyllä ylipäätään niin kuin haluan tehdä sen selväksi, että tämä hallitus tuomitsee vahvasti sen, että meidän kaduilla ihmiset joutuvat pelkäämään tällaisia liikkeitä. Et katsotaan, mihin poliisi nyt omassa tarkastelussaan päätyy, ja kuten sanoin, niin myös lainsäätäjinä meidän täytyy pohtia erilaisia keinoja puuttua asiaan.
No tämän hetken tietojen mukaan nämä toimijat olisivat aikeissa marssia myös itsenäisyyspäivänä Helsingissä, niin aiotaanko tämä kyseinen marssi estää?
No sinänsähän tämä on niin oikeudellisesti hankala tilanne, että tietysti vapaassa oikeusvaltiossa ihmisillä täytyy olla oikeus kertoa omia näkemyksiä, mielipiteitään, osoittaa mieltään, mutta siinä kohtaa, kun me tiedetään, että se agenda on vihamielinen, ihmisoikeuksia rikkova, potentiaalisesti väkivaltainen, kuten on aiemmin myös nähty, niin silloin tähän täytyy puuttua. Ja nyt käydään niitä keskusteluja jatkuvasti, että miten myös itsenäisyyspäivän osalta toimitaan.
No aiotaanko tämä estää? Jos tällainen poliisi toteutuu,
sinänsä,
tällainen marssi.
Poliisihallitushan on ohjeistanut jo poliisia, että PVL on kielletty järjestö ja sen mielenilmaukset kyllä sitten tullaan keskeyttämään.
Eli tämä Kohti vapautta -liikkeen tämmöinen mahdollinen itsenäisyyspäivänä järjestettävä marssi, niin siinä on kyse siis sinunkin mielestäsi siinä on kyse siis toimintakiellon alaisesta toiminnasta, johon poliisin olisi puututtava, näinkö?
Sitä selvitetään paraikaa, että onko kyseessä samat ihmiset, onko kyseessä sama toiminta, vaan eri vaatteissa.
Eli tämä on vielä auki siis?
Tämä on auki vielä ja poliisin käsissä ennen kaikkea tässä kohtaa.
No suojelupoliisin mukaan tämän kyseisen liikkeen tällaisena julkilausuttuna ideologian perustana on kansallissosialismi. Supo on seurannut tätä liikettä, mutta Supon arvion mukaan tämä liike olisi, on niin kuin kannattajamäärältä ja toimintatavoiltaan sellainen, ettei sen arvioida uhkaavan kansallista turvallisuutta. Miten itse arvioit?
Toki ylipäätään niitä painopisteitä pohditaan jatkuvasti, että mitkä on kansallisen turvallisuuden suurimpia riskejä ja uhkia. Ja kuten sanoin sen, että ei vain Suomessa, mutta myös eurooppalaisesti keskustellaan siitä, että äärioikeiston nousu ja myös maailmanlaajuisesti, kun mietitään vaikka Uuden-Seelannin Christchurchin tapahtumia, niin äärioikeisto on aktivoitunut ja siitä pitää olla yhdessä huolissaan.
No onko tällainen toiminta Suomessa siis marginaalista? Supo nyt viittaa, että nämä toimijat, nämä aktiivit tässä, että heitä ei olisi niin kuin kannattajamäärältään kovinkaan runsaslukuinen joukko. Tai sitten sen toimintatapa olisi sellainen, ettei sen arvioida uhkaamaan tätä kansallista turvallisuutta, mutta että onko tämä kuinka marginaalista toimintaa ja missä marginaalissa tällainen toiminta sitten tapahtuu?
No eihän usein tarvita kuin yksi ihminen horjuttamaan turvallisuuden tunnetta tietyissä tapauksissa. Eli niin kuin, kun me nyt tarkastellaan tätä sisäisen turvallisuuden myös niin kuin kehittymistä ajassa ja sitä pohdintaa tehdään, että mihin ollaan menossa, niin kuten sanoin, niin on tärkeää ottaa huomioon myös se ihmisten kokema turvallisuus, turvattomuus, ja jos tällainen toiminta uhkaa tässä yhteiskunnassa ihmisten turvallisuutta, vaikkei se näyttäytyisikään välttämättä väkivaltaisena toimintana, niin silloin tähän täytyy pystyä puuttumaan yhdessä.
Eli tahdotko sanoa siis niin, että tällaisella tavalla niin kuin, kysymyksellä siitä, että kyse olisi marginaalisesta toiminnasta, niin sillä ei voi niin kuin sivuuttaa tätä
itse
asiaa?
Ei voi sivuuttaa. Kyllä tiedetään, että on myös yksittäisiä toimijoita, jotka on vahvasti uhanneet sisäistä turvallisuutta.
Maria, kuten tiedät, niin tämä ilmiöhän ei rajoitu vain Suomeen, vaan tämä on tätä nykyään tässä tällaisessa verkkomaailmassa, niin tämä rajat ylittävästä ilmiöstä on kysymys. Niin miten sisäministeriössä tarkastellaan nimenomaan tätä?
No palaan ehkä siihen, mitä eurooppalaisella tasolla yhtäältä EU:n PJ-valtiona tässä ajassa edistämme sitä, että terrorismista puhutaan laajasti. Ja tässä yhteydessä täytyy myös miettiä, että terrorismi ei ole vain jihadistista terrorismia, vaan se voi olla myös äärioikeistolaista terrorismia. Ja silloin täytyy katsoa yhdessä sitä määritelmää, täytyy miettiä niitä ilmenemistapoja. Ja tätä keskustelua ollaan tosiaan ministerineuvostossa käyty juuri taannoin. Ja pidetään siinä silmät ja korvat auki. Ja kuten sanottu, että viranomaiset vaihtaa paljon tietoa eurooppalaisella tasolla ja myös globaalisti jatkuvasti tästäkin asiasta.
Eli olette, niin kuin tahdot sanoa, että olette kartalla tästä, että nimenomaan että tämä
kyllä
ilmiö on kansainvälinen
kyllä,
aidosti
kyllä.
Ja se toimii verkkomaailmassa.
Juuri näin. Tänä päivänä aika harva ilmiö rajoittuu vain valtioiden rajojen sisäpuolelle, että kyllähän internet nimenomaan mahdollistaa todella monien liikkeiden laajenemisen myös.
No miten meidän pitäisi nyt sitten, miten päin meidän pitäisi, Maria, oikein niin kuin seistä tämän tavallaan tämän tällaisen niin kuin verkkovaikuttamisilmiön edessä, joka liittyy myös näihin äärimmäisen vakaviin toiminnan muotoihin?
No kaikkeen ääriliikehdintään täytyy suhtautua vakavasti. Kaikkeen sellaiseen, joka uhkaa ihmisten vapauksia, demokratiaa, sananvapautta, jo pelkästään se, että meillä on tässä yhteiskunnassa vihapuhetta, jolla nyt siis ei tarkoiteta sitä, että ollaan asioista eri mieltä. Demokratiassa kuuluukin olla asioista eri mieltä ja niistä kuuluu debatoida. Mutta siinä kohtaa, kun asioista ollaan eri mieltä siinä mielessä, että lähdetään uhkailemaan lähisukua ja lähdetään tekemään tappouhkauksia ja muuta, niin silloin on kyseessä vihapuhe, joka pahimmillaan voi johtaa myös viharikoksiin ja silloin tähän täytyy yhdessä puuttua enemmän. Ja nyt tässä on tullut syksyn aikana yksi vihapuheraportti ja keväällä Kari Mäkinen, ex-arkkipiispa, hänen johdollaan koottiin myös yhteen vihapuheeseen liittyviä toimenpiteitä. Nämä on kaikki nyt sisäministeriössä koottu yhteen ja niitä edistetään. Lisäksi tietysti vihapuheeseen liittyy tämä maalittaminen, jota kohtaa myös poliisit hyvin vahvasti omassa työssään. Voi olla, että on uhkailua ja montaa muuta, jota kenenkään ei tarvitsisi, ei pitäisi joutua työssään kokemaan. Syyttäjät, tutkijat, toimittajat, poliitikot, kohtaa tätä ja tämä on valitettava laajalle levinnyttä ja pahimmillaan voi vaikuttaa siihen, että osa ihmisistä ei koskaan lähde mukaan yhteisten asioiden pohtimiseen, ei uskalla sanoa mielipidettään, ei uskalla lähteä vaaleissa ehdolle. Tiedän useita ihmisiä, jotka haluaisivat lähteä mukaan politiikkaan, mutta pelkää sitä vihapuheen määrää. No, yritän tietysti aina silloin jotenkin kannustaa siihen, että tämä ei myöskään muutu sillä, että vihapuhetta harjoittavathan haluavat nimenomaan rajoittaa julkiseen keskusteluun osallistumista ja silloin he voittaa, jos ihmiset alkaa pelkäämään.
No, tämä on nyt siis niin kuin istuvan hallituksen tavallaan tapa tai yritys ottaa niskalenkki tästä ilmiöstä, siis kirjoittaa vihapuhelainsäädäntö. Onko se nyt tarkoitus ikään kuin tavallaan kasata tämä kokonaan yhden rikoslakikokonaisuuden alle? Tällä hetkellähän se on niin kuin nämä ilmiöt, jotka liittyvät tähän, siis erilaiset kunnianloukkaukset ja YMS-häirintä, niin ovat hieman niin kuin levällään rikoslaissa vähän siellä sun täällä, niin kasataanko tästä tällainen koherentti rikoslakipaketti tai onko teidän hallituksen sellaista tekemässä?
No, oikeastaan ne raportit, mitä mainitsin tässä, niin niissä esityt toimenpiteet ei välttämättä aina edes vaadi lainsäädännöllisiä muutoksia, että osa liittyy ihan pelkästään siihen, että käydään tiivistyvää, jatkuvasti enemmän tiivistyvää vuoropuhelua esimerkiksi verkkoalustojen, Facebookien, Twitterin ja muiden kanssa, josta esimerkkinä meillä oli just edellisen ministerikokouksen yhteydessä tällainen EU:n internetfoorumi, jossa tavattiin näitä suurempia somejättejä ja niiden kanssa keskusteltiin sitten, mikä myös niiden vastuu on poistaa sitä vihamielistä uhkaavaa sisältöä. Toisaalta kyse on siitä, että miten yhdessä rakennetaan koulutusta niin, että medialukutaito on jatkuvasti parempi tässä yhä enemmän niin kuin pirstoutuvassa maailmassa, että ymmärretään erilaisia vaikuttamistapoja eikä ehkä poimita sitä ensimmäistä uutista suoraan totuutena, vaan uskalletaan lukea myös seuraavaa ja sitä seuraavaa ja tehdä pohdintaa totuudesta, mikä tässä ajassa on totuutta ja mikä on toisaalta fake newsia ja mikä on vaikuttamista monella tavalla, niin näitä keinoja on siis monia. Ehkä se keskeisin tähän maalittamiseen liittyen on toki oikeusministeriön ja sisäministeriön pohdinnassa, että voiko maalittamisen suoremmin kriminalisoida, eli että kyse ei olisi myös siitä, että jos minua kohtaan koen, että tulee maalitusta, mutta en uskalla lähteä itse nostamaan siitä juttua, niin siitä tulisikin tällainen niin kuin yleisen syytteen alainen rikos.
Jolloin ei asianomistajarikos.
Juuri näin. Eli tähän ollaan nyt pykäliä kirjoittamassa paraikaa.
Tämä on vielä auki.
Kyllä. Mutta sitä edistetään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana sisäministeri ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo. Joo, no totta noin. Tanskan viranomaiset päättivät ottaa käyttöön väliaikaiset rajatarkastukset Ruotsin vastaisella rajallaan. Ja merkittävä syy näille tarkastuksille on, tai siis yksittäisenä syynä on Kööpenhaminassa veroviraston kohdennettu pommi-isku, josta syytetään kahta ruotsalaista. Tanskan pääministeri on todennut tästä, että meillä ei voi olla tilannetta, jossa voit matkustaa Ruotsista Tanskaan ja laittaa dynamiittia pääkaupunkimme keskelle. Maria, mitä arvioit tätä?
No, tämä on tietysti huolestuttava kehitys, mitä Ruotsin suunnasta tulee ja olemme myös sen ottaneet huomioon omassa sisäisen turvallisuuden työssä ja myös Ruotsin kollegoiden kanssa on asiasta keskustelua ja mietitään niitä keinoja, että miten Suomessa ei päädyttäisi tilanteeseen, jossa järjestäytynyt usein kansainvälisesti vahvasti verkottunut rikollisuus myös meillä uhkaisi tätä sisäistä turvallisuutta. Yleisesti kun ajatellaan suomalaista turvallisuustilannetta, niin monessa ollaan menty positiiviseen suuntaan esimerkiksi henkirikosten määrissä, mutta sitten tämä järjestäytynyt vakava rikollisuus on kyllä sellainen kansainvälisesti levinnyt ilmiö, joka myös toisaalta tässä alkuviikosta, josta puhuttiin muun muassa poliisien työturvallisuudesta, niin tämä muun muassa paikoin uhkaa poliisien työturvallisuutta ja kyllä me käytetään mahdollisimman paljon todella niitä esimerkkejä hyödyksemme, katsotaan, että Suomessa ei tällaiseen päädytä, mutta täytyy muistaa, että Euroopan unionin, Schengenin isona periaatteena on ollut se, että meillä on tehokas rajavalvonta ulkorajoilla. Euroopan unionin ulkorajoilla, josta vastaa Frontex eurooppalaisena viranomaisena. Ja nyt kun pohditaan jatkuvasti tätä tulevaa rahoituskehystä Euroopan unionissa, tämä monivuotinen taloudellinen kehys, niin siinä yhteydessä Frontexin resursseja ollaan kasvattamassa aika isostikin. Ja on tulossa pysyvät rajavartijajoukot Euroopan unionin ulkorajoille. jonka ajatuksena on nimenomaan se, että kun ulkorajavalvonta on tehokasta, niin sisärajoilla ei tarvita valvontaa samalla tavalla ja tämä vapaa liikkuvuus onnistuu. Ja totta kai on niin, että jotta se vapaa liikkuvuus todella onnistuu, niin meidän on myös hyödynnettävä sitten muita keinoja. Että se on niin kuin aika viimesijainen keino laittaa sisäiset rajatarkastukset. Se on kallis, se voi olla paikoin tehotonta. Kyse on siitä, että samaan tulokseen voidaan päästä myös eri tietoteknisten ratkaisujen tietojärjestelmiä, joissa kulkee ihmisten tiedot. Viranomaiset kykenevät maasta maahan vaihtamaan ihmisten tietoja. Meillä on kameravalvontaa. Meillä on laajemmin erilaista sisärajavalvontaa, mutta että tämä on kyllä niin kuin aika viimesijainen keino, ja kun pohtii viime vuosien tilanteita, niin Suomessahan näitä tarkastuksia ei ole otettu käyttöön, vaikka oli tämä turvapaikanhakijoiden suurempi tulo vaikka vuonna 2015.
Ei ole näin. Oletko sitä mieltä, että tällainen vastaava uhkaskenaario ei kohdistu Suomen rajoilla?
No koskaan ei kannata sanoa, että joku asia ei olisi meille tulossa. Meidän poliisin näkökulmasta he näkevät monia sellaisia tilanteita, joissa on tiettyjä piirteitä ehkä siitä, että on uusia riskejä, uusia uhkia juuri liittyen tähän kansainväliseen rikollisuuteen.
Minkälaisia?
No esimerkkinä se, mitä mainitsin tästä työturvallisuudesta, että esimerkkinä väkivalta poliisia kohtaan, jonka voidaan jollain tavalla ajatella ehkä olevan pahimmillaan myös väkivaltaa yhteiskuntaa meitä kaikkia kohtaan, kun viranomaisia kohtaan hyökätään, niin sehän on kaksinkertaistunut viimeisten vuosien aikana tutkimusten mukaan, ja tämä on huolestuttava suuntaus. Ja mitä nähtiin vaikka Porvoon tilanteessa, niin tällaisia meillä ei saa sattua, ja niihin pitää pystyä ennalta puuttumaan.
No tässähän nyt Tanskan viranomaiset nimenomaan haluavat puuttua siihen, että Ruotsin kautta tämmöinen järjestäytynyt rikollisuus levittäytyy Tanskaan. Niin eikö vastaavia riskiskenaarioita liity Suomen rajoihin? Ruotsista Suomeen, Venäjästä Suomeen, Viron ja Suomen välisellä rajalla?
Totta kai ihan jokaisesta rajasta pitää olla jatkuvasti kiinnostunut ja pitää olla varmuus siitä, että meillä on todella tarpeeksi niitä muita keinoja kuin sitä sisäistä suoraa rajavalvontaa, että laitetaan henkilöitä sinne rajalle tekemään sitä työtä. Nykyisellään tiedetään, rajavartiolaitoksen resurssit on pidemmän aikaa siinä, missä myös poliisien resurssit olleet niukat ja nihkeät, ja nyt tällä hallituskaudella pyritään molempia parantamaan ja lisäämään. Et toki tämä niin kuin ulkorajavalvonta, kuten mainitsin, niin koko Euroopan unionissa jo itsessään tulee vahvistamaan eurooppalaista turvallisuuskuvaa, mutta samaan aikaan meillä myös Europolin ja Eurojustin resurssit pitää myös olla kohdallaan, ettei riitä pelkästään se ulkorajavalvonta.
No, mutta mietin vaan tässä nyt, että ollaanko me nyt oikeasti Suomena nyt niin kovin eri tilanteessa kuin tässä tällä hetkellä Tanska on, joka todellakin nyt pisti väliaikaiset tarkastukset Ruotsin vastaiselle rajalle, koska se pelkää nimenomaan järjestäytyneen rikollisuuteen suuren aiheuttamia tilanteita omassa maassansa.
No, kuten sanoin, niin...
Vai onko tämä niin kuin resurssikysymys siis, että Suomessakin niin kuin toteutettaisiin kenties vastaavia toimenpiteitä, koska uhkaskenaario on olemassa, mutta ei ole resursseja?
Kyllä kyse on siitä, että pitää olla niin kuin erittäin vakava sisäisen turvallisuuden uhka, jossa kohtaa lähdetään tällaisia sisärajatarkastuksia ajamaan. Ja kuten sanoin, että viimeisen 4 vuoden aikana sellaista ei myöskään ole tehty, ja Suomi on monessa myös hyötynyt vapaasta liikkuvuudesta monella tavalla. Tämä ei missään tapauksessa ole mikään pelkkä resurssikysymys. Totta kai katsotaan koko ajan sitä laajaa sisäisen turvallisuuden kuvaa, mutta tällä hetkellä meidän viranomaiset ei ole arvioineet, että tällaiselle olisi tarvetta.
Mutta vastaavaa ei ole Suomessa, vaikka Tanskan ja Ruotsin välillä on?
No viranomaisten näkökulmasta ei ole tällaisia pyyntöjä esitetty.
Alright. Mennään Maria vähän eteenpäin. Katsotaan vähän veroja. Hallituksen listalla on peräti 60 erilaista tällaista veromuutosta. Niitä on pienestä suurempaa. Ja eniten keskustelu on aiheuttanut ja tulee varmasti aiheuttaa vielä jatkossakin tällä vaalikaudella on tämä liikenneverotus. Se nimittäin tuo tuommoisen 8 miljardin euron verotulot suurin piirtein valtion kassaan, mutta nämä tulot uhkaa ehtyä ja vähetä merkittävästi, koska jatkossa autot ei välttämättä käytä ehkä juuri lainkaan nykyisin, siis tällä hetkellä aika kovastikin verotettuja polttoaineita, niin mikä on ajatus, miten nämä kompensoidaan? jos ne vähenevät jatkossakin.
No hallituksellahan on tietysti suuri tavoite siinä, että vuonna 2035 Suomi olisi hiilineutraali ja sen jälkeen sitten jo hiilinegatiivinen. Eli hiilinieluja on jatkuvasti kasvatettava. Tämä on tätä metsäkeskustelua ja sitä, että miten meidän metsät maaperä hiiltä nielee, mutta samaan aikaan pitää päästöjä pystyä radikaalisti vähentämään. Liikenteen päästöjen vähentämisessä on selkeitä tavoitteita. 30-luvulle tultaessa pitäisi puolittaa kaikki päästöt. Yksi keskeinen tavoite tässä on se, että lisätään todella sähköautojen määrää. Toisaalta biopolttoaineilla on tässä siirtymässä oma roolinsa, mutta ei millään tavalla biopolttoaineet eivät meitä tästä pelasta ja ne eivät tule riittämään. Et tietysti koko yhteiskunnan sähköistäminen laajemmin tulee vaatimaan meiltä ihan valtavia panostuksia. Ja tietysti tässä käydään läpi sitä isoa energiaverotuksen sitä niin kuin kokonaisuudistusta, että se on nyt paraikaa käynnissä. Mietitään ihan joka sektorilta niitä verotusmuutosten tarpeita ja sitten kevään kehysriihessä tehdään jo ensimmäisiä linjaavia päätöksiä ja sitten budjettiriihessä syksyllä tehtäisiin sitten vuoden 2021 budjettiin tarvittavia isoimpia veromuutoksia. Tätä ei niin kuin voi ehkä ajatella pelkästään yhdestä, ei vain liikenteen näkökulmasta, vaan meidän pitää katsoa laajemmin koko yhteiskunnan rakenteita ja miettiä, että kun me ollaan rakentamassa, että ajatellaan, että Suomi onnistui aikanaan rakentamaan pohjoismaisen hyvinvointivaltio, joka kannattelee kaikkia. Nyt ollaan uuden edessä. Nyt täytyy rakentaa hiilineutraali hyvinvointivaltio. Siitä on kyse, mutta siinä varmasti Suomi onnistuu. Meillä on monet hyvät suunnitelmat. Toki niitä on jouduttu päivittämään, koska yksikään hallitus ei ole koskaan ollut näin kunnianhimoinen kuin me nyt tässä kohtaa ollaan, mutta silti täytyy sanoa se, että ilmastopaneelikin sanoo, että myöskään näillä hallituksen toimilla ei vielä päästä siihen 35 hiilineutraaliuteen, eli siinä on tosi paljon tekemistä, että ne päästövähennystavoitteet löytyy.
No jos katsotaan tätä liikennettä, niin meinataanko nämä 8 miljardia, skenaario on se, että korkeasti verotettu polttoaineet, niiden kulutus vähenee merkittävästi. Meinataanko tämä niin kuin tässä uudesta tässä niin kuin ilmastopoliittisessa käänteessä sitten kuitenkin tavalla tai toisella verottaa liikenteestä suoraan takaisin tämä 8 miljardia? Pidetäänkö siitä kiinni?
No tämä ei varmasti tietenkään tapahdu hetkessä ja sen takia se, mitä sanoin tästä koko hiilineutraali hyvinvointivaltion rakentamisesta, että tässähän helposti ihmisille tulee pelkoja siitä, että nyt minä joudun maksuhenkilöksi tässä ja tuossa enemmän ja enemmän, kun kyse on siitä, että nykyisellä jo tiedetään,
on ihan relevantti pelko.
Niin, ja sen takia hallituksen keskeinen tavoite on rakentaa tällaista ikään kuin reilua muutosta, reilua siirtymää. Eli että kun tiedetään, että jo tällä hetkellä eniten tienaavat, heidän hiilijalanjälkensä on usein kaikista suurin, niin silloin on myös oikein, että he maksavat siitä kulutuksesta enemmän.
Eli aina progressio.
Aina ajatus on se, että saastuttaja maksaa, kun yhteisiä luonnonvaroja käytetään, niin siitä on maksettava. Ja todella vielä palaan tähän niin kuin reilun muutoksen ajatukseen, että yksikään ihminen ei tule jäämään pulaan, vaan hyvinvointivaltion kantava ajatus on aina ollut se, että kaikista pidetään huolta, kaikki pidetään yhteisessä veneessä ja samaan aikaan tämän ilmastonmuutostavoitteen torjumisessa, niin hyvinvointivaltio on se yksi isoimmista ratkaisuista tässä, että oli se sitten korkeampia tulonsiirtoja pienitulosimmille, jos he joutuu maksamaan esimerkiksi polttoaineesta enemmän jossain kohtaa tai asumisesta enemmän, niin silloin se täytyy kompensoida toisaalla. Tämä on iso kuva, jota itse asiassa, kun mietitään eurooppalaisittain, niin tällainen just transition, eli reilu siirtymä on ollut pidemmän aikaa jo eurooppalaisissa keskusteluissa, että kun vaikkapa Espanjassa suljettiin hiilikaivokset, niin näille ihmisille luotiin uusia työpaikkoja, uusia koulutusmahdollisuuksia, ja he eivät jääneet tyhjän päälle.
All right. Tämä toinen kiistakapula liittyy turpeeseen. Meillä on nyt aika kyllä rullaa siihen malliin eteenpäin, että ei kyllä ehditä tätä turvetta juurikaan käsitellä, mutta niin tämä pitäisi puolittua vuoteen 2030 mennessä, mutta rahapulassaan kärvistelevät kunnalliset sähköyhtiöt ja lämpövoimayhtiöt eivät välttämättä pysty kyllä investoimaan kauhean nopeasti näihin laitoksiin, jotta tätä turvetta pystyttäisiin niin kuin tällä aikataululla korvaamaan, vai onko sulla eri näkemys?
No tosiaan on niin, että hallitusohjelmaan on kirjattu se, että 30-luvulle mentäessä energiakäyttö todella puolitetaan ja puolittuu, mutta siinä kyllä turpeen verotukea on yhdessä hallituksen mietittävä ja palaan tässäkin siihen kysymykseen, että ketään ei saa jättää pulaan. Et turvetuotannosta tällä hetkellä elää suoraan, sanotaan, suoraan ja välillisesti 2 000–5 000 ihmistä. Nämä ihmiset täytyy ottaa nyt yhdessä niin kuin tehtäväksi, että he eivät jää yksin tässä asiassa. Heiltä ei viedä elantoa ja tässä on hallituksen yhteinen missio.
Okay, no hei, jatketaan Maria tästä turpeesta vaikka joskus toisella kerralla. Harmi kyllä. Tässä nyt tulee lähetysaika vastaan. Mutta kiitoksia lämpimästi vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitoksia.
Ei muuta kuin hyvää syksyn jatko. Se on varsin harmaa tällä hetkellä tuo ilma ulkona.
Sitä samaa hyvää syksyä.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.